Hallo jenter, i dag så har vi en helt sykt kul kis på besøk. Erik Mogeno har hatt over 2000 show som komiker og buktaler. Han har deltatt i en rekke TV-programmer som Norske Talenter, Fire Stjerners Middag, Ja, vi elsker camping, God morgen Norge og Hva feiler det deg? Og dette her klipp og liv rett fra Wikipedia. I dag han her hos oss. Velkommen, Erik.
Takk for det. Nå kommer jeg på et TV-program til som ikke står der.
Okay.
TV 2 hjelper deg.
Har du det?
Der har jeg vært med på. Men det er ikke noe å skryte av, kanskje.
Hva er TV 2 hjelper deg igjen?
Hva det er? Det er jo, egentlig så er det et program som hvis du har en snekker, da, for eksempel, som ikke har gjort jobben sin, så kommer TV 2 hjelper deg, og hjelper deg så du får pengene tilbake igjen. Eller
ja, sånn,
ja. Men det var ikke det som var tilfellet hos meg, altså.
Hadde noen bestilt en jobb fra deg, så hadde du gjort...
Nei, men det er jo sånn program det egentlig er. Derfor jeg ikke gidder å si at jeg med deg rundt omkring, for det er det folk tror.
Ja.
Nei, de hadde en sånn serie for en stund siden som het Oppfyll en drøm, eller noe sånt, hvor de ville oppfylle en drøm som man hadde. Og da var jeg 18 år, så det lenge siden. Og da har jeg alltid hatt en drøm at jeg har lyst til å sette opp et stort show et sted i Oslo, på latter eller på en eller annen sånn stor scene.
Ja, ja, ja.
Og da sendte jeg inn det, så de hjalp meg med det da.
Kul.
Det ble ikke latter, det ble januar.
Ja, enda bedre.
Enda bedre, for 10 år siden. Så det lagde en sånn serie på, da, hvor du fulgte meg et halvt år ved å sette opp show på sånn.
Fett.
Så det var gøy.
Og så, hvorfor har du ikke det på Wikipedia? Det burde jo vært...
For da må jeg forklare... Jo, det står at jeg har show på sånn og er der, men det står ikke at med TV 2 hjelper deg å gjøre.
Ja.
For folk skjønner ikke helt at de driver med det, eller dreier med det den gangen.
Jeg skjønner. Nå har jeg lyst til å spørre om Melvin Tix. Men nå spør jeg om Melvin Tix egentlig for andre gang.
Ja, ja.
Men, ok, så jeg har vært på Melvin Tix show. Og jeg husker som guttunge at det gjorde et inntrykk på meg i den grad at jeg husker fortsatt nå, og jeg snart 40 år, jeg husker fortsatt at han klovnen het Melvin Tix. Og det er 30 år siden.
Ja, han holdt på lenge han altså. Nå har han lagt opp da, skal sies.
Han har det?
Han lever altså, beste velgående, ja, men karakteren har lagt opp, han la opp for 4-5 år siden, tror jeg.
Ja. Har han en ny karakter?
Nei, han har pensjonert seg han nå.
Kan man pensjonere seg som klovn?
Ja, han følte vel tiden var inne for det da. Han, det som er med han, at han er egentlig var ganske stor rundt i verden. Han reiste rundt i Moskva og Kina og Shanghai og hadde masse store konserter, svære konserthus der, sammen med korps eller orkester da,
ja, ja.
Rundt omkring, som han hadde barnekonserter med. Så han var faktisk veldig stor, sånn, eller var stor i sånn, utlandet faktisk,
ja, ja.
Større enn i Norge.
Det er ofte sånn der, ikke? At man må liksom litt på utsida for å finne det store publikummet.
Han hadde jo show på kinesisk og alle mulige språk, så han lærte jo seg alt mulig.
Davensteik.
Så han er stor han altså.
Ja, ja. Også, men det her var jo da helt tydelig en inspirasjonskilde for deg.
Mm.
Kan du ikke fortelle litt sånn om hvordan du liksom så han første gangen, og hvordan liksom den opplevelsen var?
Det var i Bø Sommerland, på Vanneparken i Bø i Telemark. Jeg er oppvokst bare en halvtime derfra, så vi var veldig mye der med sommeren. Da tror jeg var rundt 8 år første gang jeg opplevde han i manesjen der. Og da, jeg har alltid liksom likt å underholde mennesker, men da følte jeg liksom at det traff meg veldig da. Måten han gjorde et show på, det var liksom ikke den typiske sirkusklovnen med bløtkake i trynet og knall og fall. Det var litt sånn, ja, sånn stand-up-aktig. For han blandet, det showet passet for hele familien da. Det var ikke bare for barn, det passet for ungdom. Og jeg så jo det showet her om igjen, og han hadde vel litt show hvert år kanskje da, men hvert år frem til han sluttet der borte. Og jeg synes det var like gøy for det om jeg ble eldre. Fordi det traff liksom alle aldre. Og det var trylling, og det var disse ballongene som han blåste opp og vred figurer av, og jonglering, og det var litt sånn. Jeg likte det veldig godt.
Ja, ja.
Men jeg ble veldig inspirert av det også, skal sies.
Nå husker jeg det du snakker om, at han gjør sånn ballongdirt.
Ja, han var vel en av de første i Norge som gjorde det, tror jeg. De der ballongene, nå gjør jo alle det på kjøpesenter og sånn. Men han begynte med de der vrir... Så det var jo det jeg startet med, og lagde meg en klovnekarakter selv. Som var egentlig en tro kopi av Melvin. Ikke utseendemessig, men jeg gjorde liksom de samme tingene og sa de samme vitsene, og det var liksom sånn, det er jo sånn man gjør ofte når man er helt i startfasen. Og holdt på med det, og gikk rundt på kjøpesenter og ballonger og alt mulig sånn. Så det gjorde jo jeg frem til jeg var 16 år da, tror jeg. Da sluttet jeg med den
kronen. Fra du var hvor gammel?
Nei, første betalte jobben min, det var når jeg var 12. Det var i barnebursdagen til søskenbarnet mitt, husker jeg. Og etter det så gikk balla det litt på seg, for jeg er fra Notodden, som er sånn ikke veldig stort sted. 15 000 innbyggere eller noe. Så jeg hadde den jobben, husker jeg, i bursdagen til søskenbarnet mitt, så fikk jeg mange andre jobber også da, for de andre barna som var der ville jo ha det inn, og så rullet og ble ikke rykte, liksom. Så da 4-5 år efter det så gjorde jeg vel kanskje 200 show i barnebursdager. Og tok sånn 200-300 kroner da, men det var jo det.
Men du var jo bare en guttunge.
Jeg var jo det, vet du, jeg var 13, ja, 12-13-14 år. Ja, ja. Så det var, tjente jo greie lommepenger sånn. Og jeg bodde jo hjemme selvfølgelig, så det var jo greit å tjene penger på det.
Ja, ja.
Men jeg brukte jo alle pengene jeg tjente på å kjøpe nye trylleting og ja, ja, sånt, men
det var sånn, det sånn Karpe gjør også.
Ja. Det holdt jo, det gikk jo rundt.
Ja, ja. Ok, men en ting som jeg hadde veldig lyst til å spørre om, det var norske talenter. Du har vært med der.
Ja, flere ganger også.
Flere ganger. Hvordan var det første gangen?
Jeg vet du hva, jeg har faktisk vært med der, skal jeg telle, 4 ganger har jeg vært med der.
Ja.
Men jeg var med aller første gang i 2008, når det var den første gang de hadde det i Norge.
Ja.
Da drev jeg ikke med buktaling, da drev jeg bare med trylling. Da hadde jeg liksom sluttet med den klovnebiten og bare liksom tatt av meg klovnedrakta og begynt å bli sånn trylle. Da hadde jeg duer og sånn der teit hatt og sånn der rutete skjorte, sånn som han Benny Olsen-mannen. Sånn så jeg ut da. Gjorde for så vidt de samme klovnetriksene som jeg gjorde før, men jeg har bare kuttet klovnekarakter liksom.
Ja.
Og da var jeg med der og tryllet med duer og sånne, veldig sånn klassisk trylling. Duer og sånne fjærblomster og veldig sånn der konfetti og mye sånn dill og dall.
Ja, ja, ja.
Og det jo en audition som du må gjennom før du på hovedaudition, som ja. En precast. Så jeg vann på den. Men så husker jeg hun ene dommeren der, som var en produsent eller noe, som mente at det var dyreplageri å trylle med duer. Og husker jeg hun sa hun var ikke så begeistret for det.
Nei, jeg skjønner.
En av det har jo folk gjort i 200 år, det liksom. Men ja, ja, ja. Nei, det synes hun kunne om da. Så jeg gikk ikke videre derfra til hovedaudition.
På grunn av duene?
På grunn av jeg hadde duer, ja. For de ligger jo selvfølgelig hjemme på steder. Ja, ikke sant? Ja, ja. Og nei, det...
Du må ikke avsløre alt
da. Kanskje, nei, men nei, jeg har ikke duer nå lenger.
Ja, ok.
Nei, men de gjør jo det. De ligger jo hjemme et sted.
Ja, ja, ja.
Så det... Nei, hun likte ikke det da. Og så meldte jeg meg på året etterpå også. Gjorde nesten det samme, bare hadde liksom gjort spisset til akta litt, da, litt ny musikk og øvde litt mer på det og gjort, bytta ut noen av triksa. Og da gikk jeg videre, husker jeg,
ja.
Til hovedaudition.
Ja, ja, ja.
Tryllet, og det, men jeg kom ikke videre da heller.
Mm.
Det ble ikke vist på TV eller noen ting. Det var ikke noe ille, tror jeg, for jeg ble ikke eksa ut eller noe, det bare holdt ikke da. Og så ble det 2010, da så jeg at de søkte etter deltakere igjen, og da tenkte jeg at nå skal jeg være med nå, så må jeg gjøre noe annet. Nå vil de ikke ha den type trylling som jeg driver med. Det ikke bra nok. Jeg har jo flere som jeg kjente som hadde gått videre som tryllet, men det klart de folk som har holdt på mye mer lenger enn meg da. Og jeg var jo bare 16 år på den tiden. Og så husker jeg at jeg var veldig fascinert av buktalingen jeg var noen år tidligere, og hadde lest en bok med teknikken og alt dette her, som jeg liksom hadde lært meg da. Men da fikk jeg det ikke helt til. Og så tenkte jeg at, ja, jeg prøver. Og så kjøpte jeg meg en dokke, og da hadde jeg hatt med buktaling i hermetegn da, på de barnebursdagsshowene som jeg hadde tidligere. Men da var det med sånn der liten strutt som jeg stod. Det var ikke buktaling egentlig. Det var bare en buktalerdokke, så holdt jeg litt foran munnen, og så var det ikke helt bra. Så jeg øvde meg litt mer på teknikken, og meldte meg på. Og så får det brist til å bære. Og da hadde jeg bestilt Kalle, da, som den karakteren jeg bruker mest enda. Og meldte meg på, og så gikk det overraskende bra. Jeg gikk videre og nådde helt til finalen, faktisk. Og det var jeg overrasket. Jeg hadde aldri trodd at det skulle gå. Jeg tenkte at det skulle være sånn, enten så er det veldig bra, eller så er det ekstremt dårlig. For jeg hadde jo ikke opptrådd med ordentlig buktaling før. Det var jo første gang jeg gjorde det. Så jeg hadde ikke vist det til noen, liksom. Så jeg ante jo ikke om dette her var...
Så hvorfor ikke bare gjøre det på TV?
Ja, ikke sant? Og det var jo den gangen Norske Talenter var... Ja, det er jo stort enda, men da var det spilt på Folketeater, husker jeg. Det var 1500 mennesker i salen, og det var veldig, veldig svært.
Var det det året Christian vant?
Ja, Christian, ja.
Ja, han vant, ja. Det er en god kompis av meg.
Er det det?
Ja, ja, ja.
Han vant, husker jeg. Stemmer det.
Dæven. Nei, det er morsomt.
Ja.
Og så, ved et eller annet tidspunkt, så tenkte du at det her skulle gjøre en gang til?
Nei, da, det var jo da etter det som jeg var, det er jo det jeg sier, at det var jo den gangen jeg gikk bra, liksom. Det var jo på finalen. Ja,
for du får jo en ganske sånn boost etter, etter all den publisiteten og det kjøret.
Ja, ikke sant? Og da var jeg jo 17 år, og var jo egentlig trylling jeg liksom hadde tenkt jeg skulle drive med. Det var jo tryllekunstillusjonist, jeg hadde liksom drømt om å bli. Men så hadde jeg jo gjort den buktalingen på TV. Men det var jo buktaling folk ville ha etterpå når jeg begynte å få jobber. Folk visste jo ikke at jeg tryllet en gang. Så da var det det jeg måtte gjøre. Og så la jeg inn noen triks innimellom og sånn. Og så begynte det, og frem til da hadde jeg bare gjort sånne barnebursdagsshow. Jeg hadde tatt 200-300 kroner for det, og så det var greit. Jeg bodde jo hjemme og alt sånn. Men så begynte det å komme større oppdrag fra Tusenfryd og fra større firmaer som ville ha meg på noen sånne bankettmiddager med 500 mennesker i salen. Og det klart, da kunne jeg ikke ta 200 kroner.
Nei, det går jo ikke.
Men jeg visste jo ikke hva som var normalt for å ta for artister. Ingen hadde sagt til meg at jeg kunne ta mangfoldig 1000 der, så jeg gikk opp til 1000 da.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og så husker jeg var en gang jeg sa det, og så sendte jeg en sånn regning på 1000, og så bare han der arrangøren hadde regnet at det var 10.000, for han var sikker på at jeg glemte å skrive et tall foran. Eller en null til da.
Ja, ja, ja.
Så han bare betalte det han.
Ja, ja.
Så skjønte jeg liksom etter hvert at det var jo normalt å ta mer enn det da.
Ja. Og da du på det punktet hvor du trenger et management som ja, kan gjøre det.
Ja, egentlig. Der. Men det var egentlig en kamerat av meg som tok litt over den rollen der.
Ja.
Og lagde nettside for meg og begynte å være en slags manager for meg da.
Ja, ja, ja.
Og så, ja, så ble det egentlig sånn. Jeg har hatt noen som har vært, ikke en fast manager, som har skaffet meg mange jobber da. Men da var jeg såpass ung, og så fant jeg ut at de hadde jo tatt en tredjedel av all hyra selv. Og gitt meg småpenger i forhold. Liksom. Ja. Så da fant jeg at nei, jeg må finne ut hva som normalt for dette her. Men jeg var jo så ung, jeg var jo bare 17, jeg visste ikke, jeg ble bare litt kastet inn i det.
Ja, ja, ja.
Jeg gikk fra barnebursdager hjemme liksom, til mye større ting, og det gikk veldig fort. Men jo, det var det du spurte om da. Og så i 2015, så ringte de fra TV2, eller fra de som produserer da, Monster eller hvem det var for noe. Og så sa de at du skulle gang med en sesong til, men det var så veldig få påmeldte. I forhold til før. Det var, før har det vært sånn, når jeg var med første gang, så var det 6000 påmeldte. Nå tror jeg det var 300-400 totalt. Og nesten alle var barn som sang.
Oh ja.
Nesten alle sammen.
Ja.
Så de måtte ha litt forskjellig, så de ringte rundt egentlig til flere gamle deltakere. Det var ikke bare meg. Og spurte om vi kunne være med en gang til da.
Ja.
Og så sa jeg først nei, for jeg tenkte det blir jo dumt. For jeg kom ut til finalen sist, så skal jeg toppe det, så må jeg vinne da. Eller så blir det jo dårligere enn det det var sist. Og det kan ikke gamble på det liksom. Men så tenkte jeg at det var jo veldig god reklame sist da, og det var det som gjorde at jeg klarte å begynne å leve av det. Så da takket jeg ja allikevel da. Og da kom jeg til semifinalen, så det var jo takk ned uansett, men det var jo greit. Liksom.
Men samtidig så er det jo et annet publikum, for da begynner det å bli en del år etterpå.
Ja, det var jo 5 år etterpå.
Så det er jo et helt annet publikum, og det viser at du klarer å appellere til et nytt publikum,
ja.
Og fortsatt i ganske stor grad når ja. Du kommer til semifinalen, selv om det ikke er finalen, selv om ikke man vinner og alt det der da.
Ja, ja, og så fikk jeg mye TV-tid da, for ja. Alle da klarte at de viste jo nesten hele auditionen min, den var jo på 3-4 minutter, og så var det en sånn dommerutvelgelse, det var en 2-3 minutter, og så var det semifinalen, den var jo 5-6 minutter live, så vi fikk jo mye TV-tid.
Ja, hvis det var 800 barn som synger da, så de er jo bare å ta saksa på, men ja. Hvis det var en buktaler som er litt kul, som har litt erfaring, og som kan det TV-greiene da, så er det jo, det er jo super.
Ja, og så var det flere som husket liksom den Kalle da, fra tidligere, ikke sant, at det var litt gøy at den kom tilbake igjen, og så gjorde litt ut av det.
Ja,
ja. Så jeg angrer egentlig ikke på det, selv om det bare ble jo det kommer jo, ja, semifinalen er jo bra det også, liksom.
Ja, ja, ja.
Men det er jo ikke det jeg sier, det er jo den første som jeg husker best, da. Som er, ja. Da, på den tiden var vel Norsk Talentet litt større også, enn nå har det liksom blitt så vann, ja, det har blitt vannet litt ut, kanskje.
Ja, det, men sånn er det alltid, da. Man må liksom hive seg på det i storhetstida, og så, ja. Så forandrer seg og blir noe annet, liksom.
Ja, ja.
Så vi snakket litt om det litt tidlig i dag, at du hadde noen sånne livestreamer og sånn, og jeg så faktisk, to av de livestreamene, jeg vet ikke om du hadde flere enn to, men jeg så to av de når vi var i den verste coronavirus-lockdown-perioden. Og det var sånn, etter at vi hadde sett den første, når det ble annonsert at det skulle komme en til, så var det sånn, ok, da har vi en uke å glede oss til, og la opp sånn, ja, to barn, la opp sånn opplegg med barna, og bare, til lørdagen så er det klokka to, og brukte sånn litt sånn der, det var liksom den morsomste tingen vi hadde å se frem imot, i en periode hvor det var veldig kjedelig.
Ja.
Og vi var hjemme fra jobb i faen, nesten 2 måneder. Så det var, liksom, det var ingenting som skjedde. Kidsa var ikke på skolen, og det var liksom nothing. Det var litt hjemmetrening som til slutt ble til å spille Fortnite og spise smågodt. Liksom. Men hvordan kom du på den ideen at du hadde lyst til å bruke denne perioden til å, gjøre til å liksom fortsette å gjøre det som du gjør, bare i en annen plattform?
Det var jo akkurat det jeg håpet på da, det du sa der, at det var sånn det skulle bli. At det var en slags belønning for barna på en måte. Etter jeg hadde vært hjemmeskole i en uke, så kunne de i hvert fall la det på fredager også, som jeg tror det var, for da hadde de noe å glede seg til. Men det var egentlig det at de ringte meg fra, ja, når alle jobber ble avlyst, det her var jo når Norge stengte helt, så ringte de meg fra lokalavisa på Notodden, der som jeg kommer fra. For de ringte rundt til folk som driver underholdningsbransjen, som er liksom fra nærmiljøet, for å spørre hvordan de klarer seg nå, bla bla bla. Og så sa de at du har ikke vurdert å prøve livestream. Så sa jeg, nei, jeg har sett litt på det. For da hadde den der digital scene på Facebook akkurat startet opp, som er en sånn side med 150 000 medlemmer som livestreamer da.
Mm.
Mye forskjellig variert der og da, skal jeg si. Så da hadde jeg sittet og sett litt på det, og det var jo mer sånne trubadurer, som ikke var det engang, egentlig, som satt og klunket på gitaren, og så hadde de plakat med noen vips under der.
Ja, og så funket, jeg har sett noen livestreamer i den perioden, og det var musikere. Funket veldig dårlig.
Ja.
Kjempedårlig, fordi man har ikke den publikumresponsen. Det er liksom som å se et konsertopptak, bare at du ser at salen tom. Så det liksom
ja, og så er klart at noe funker, men det klart det jeg tenker på med at det der som egentlig ikke er musiker engang. De bare kan grep på gitaren, og så har de gått inn der, så sitter de med sånn her alt for skurrete telefon, og så vidt de klarer å ha, kan tre grep, ikke sant? Så sitter så skal de ha en penger.
Ja.
Det var sånn det jeg forbindte med den digitale scenen, at det gidder jeg ikke gjøre. For når jeg har show, så er jeg så, og i hvert fall familieshow, da, så er jeg så avhengig av at jeg får respons fra barn, ikke sant? Jeg spør dem om ting, de skal rope ut ting, og det funker jo ikke en sånn digital setting. Men så tenkte jeg litt på det, og fant ut at det jo, i hvert fall da, så var det ingen som jeg så, og jeg gjorde ganske god research, som hadde gjort dette for barn. Og ingen som hadde laget noen livestream for barn. Og så hadde skolene stengt ned 2-3 dager tidligere. Og da tenkte jeg at kanskje jeg skal prøve det. Og så bestemte jeg at jeg kan ikke bare slå opp på kamera og gjøre det nå. Jeg vil planlegge det litt, så folk vet om det, så folk kan, det kan spre seg litt. Og så lagde jeg da et sånt Facebook-arrangement. Og skrev at jeg har livestream så var det 4-5 dager etterpå eller noe. Og så tenkte jeg, planen var bare å sette opp en telefonen min, bare sette det opp i stua, og så bare gjøre det foran. Men så når jeg våkna dagen etter og sjekket arrangementet, så hadde det fått, jeg tror det var 4000 interesserte eller noe, og 1000 på skall over natta, i hvert fall ekstremt mye. Og det her bare balla på seg, og til slutt når den der fredagen kom, så var det 11000 på interessert, og så var det 4000 på skall. Det var 15000 som hadde vist interesse for dette her. Så det var helt ekstremt, og da tenkte jeg, her kan jeg var jo livredd for at det skulle skje noe gærent, så da tok jeg ikke sjansen på å stå der med min telefon som var knust og styre
det. Nei, for hva skjer med en sånn telefon når det begynner å være liksom mange, mange tusen som ser på, da begynner det å ryke ut?
Det var en ting, og så tenkte jeg litt på kvaliteten også da, det skal ha blitt så skurrete, og, ja, ikke sant? Så da har jeg en kamerat som driver et filmselskap som jeg tok kontakt med da, så han ville veldig gjerne være med på dette her. Så han stilte opp med en 4-kamera-produksjon hjemme i stua si, vi sa det var hjemme hos meg, men det var hjemme hos han. Og så gjorde vi dette her da, live. Og det ble jo veldig bra. Det var jo ikke 15000 som så på live. Det var jo ikke.
Nei.
Men det var, jeg tror det var på det meste 3500 som så på akkurat på live.
Men kanskje over tid så har det sikkert...
Ja, det her lå jo ute. Så den var jo sett på et par uker, så var den sett av 30000 eller noe. Ja. Og jeg hadde jo et VIP-nummer under der, og jeg fikk jo inn, så jeg klarte meg noen måneder på det. Så det var ekstremt bra, altså.
Ja, for det må jo ha... Altså, det er litt kjedelig å snakke bare om korona, men jeg føler at jeg har liksom oppdaget deg mest i korona, gjennom barna mine selvfølgelig.
Ja, jeg merker det, for jeg begynte jo med TikTok også når det er korona-greiene.
Ja.
Det har aldri jeg tenkt at jeg skal begynne med.
Nei.
Men så var det han der som filmet dette lag-greiene, så sa at du burde legge ut noe på TikTok. Så sa jeg at nei, det er ikke vits, det er jo bare unger som er der. Ja, men det er jo de som vil se deg, sa han. Ja, det er jo. Du kan prøve å lage en konto for meg, sa jeg, så kan du prøve å legge ut noe. Og så la han ut noen av de innslagene som vi hadde laget da, til disse livestream-showene, for vi hadde noen sånne klipp vi klippte inn. Og så det jo fungerte veldig bra, ble jo sett av mange, 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 og så bare tikket han inn med følgere og følgere og følgere, og på en uke så tror jeg hadde fått 10000 eller noe.
Ja, ikke sant.
For det sprer seg veldig, det er jo tydeligvis mitt publikum er der.
Ja.
Jeg har jo hatt Instagram i 5 år, det er jo ikke, tror jeg, så vidt over 1000, liksom. Så det er litt yngre, tror jeg, som er mitt publikum i hvert fall på nett, da. Så det har jeg jo fortsatt med, da. Litt etter det.
Ja.
Og der, det var liksom ble oppdaget litt på nytt av det der korona-livestream-showet. Og så kjørte vi jo 3 sånne streamer til da. For jeg ble jo veldig giret etter den første gikk så bra. Så lagde vi en til 2 uker etterpå. Og så, den ble ikke sett av så mange, men den ble sett av en 2,5 som følte med eller noe. Sånn, der og da. Og så lagde vi en til for voksne. Uka etter der, som var litt mer sånn på kanten. Og så lagde vi en aller siste i april. Da tenkte jeg, nå er det snart nok, for da begynte det å bli litt varmere i været.
Ja.
Og så begynte ting å åpne litt mer og mer opp. Så da tenkte jeg at nå lager vi en siste end på verandaen med litt sånn fint vårvær i bakgrunnen. Så det ble 4 sånne streamer.
Og så nå er det snart på tide med nyen, kanskje?
Ja, men
for nå kommer vinteren, og det blir mørkere, og nå er det jo ingenting som skjer fremover. Og...
Nei, vi har snakket om dette her. Dette her kommer kanskje ut på nyhøret, dette her, eller?
Ja,
ikke sant? Ja, nei, for vi skal, da har dette her vært.
Så nå er det mest sannsynlig tidlig februar.
Ja, ikke sant? Ja. Så da, i fjor da, så i juletid, så hadde vi jo forhåpentligvis adventsstund med Erik og Kalle.
Ja.
Som er det vi lagde i fjor.
Ja, altså på og det var gøy.
Ja, det var veldig gøy, tror jeg. Så det er det blir den jula som var i fjor da. 4 livestream-show med Kalle som feirer advent og gleder seg til jul.
Kult. Men over til noe helt annet, jeg pleier å spørre de fleste om det her, og det varierer jo veldig ettersom hva de driver med, og hvem de er og alt det her, men i din jobb, vanligvis er det sånn at jeg spør om hva er liksom det drøyeste som har skjedd i din jobb, har du noen gang holdt på å dø, har du, ikke sant, har det vært sånne ekstreme situasjoner, Men det vel kanskje ikke så mange ganger du har holdt på å dø i jobben din, men det har vel kanskje vært noen ganger det har gått skikkelig, skikkelig til helvete. Altså sånn ordentlig sånn at når du tenker på det nå, så det sånn, åh.
Ja, på scenen da, tenker du på?
Ja, eller ja, altså, vi kan jo begynne å snakke sånn skilsmisser og, ja. Og så, men ja, helst.
Ja, ja nei, det er jo alltid noen ting, altså det skjer jo alltid noen sånne små ting. Men det jo sånn alltid gjør, i hvert fall med trylling da, ikke sant? Så det ofte at triks går litt feil, men det betyr, vi har ikke dermed sagt at alle legger merke til det. Nei. I hvert fall hvis du ikke har sett trikset før, så vet du ikke helt hva som skal skje,
nei.
Ikke sant? Men jeg har jo et nummer blant annet som jeg har egentlig hatt litt uheldig med to ganger, og det et nummer hvor jeg tar opp en dame på scenen, og så har jeg to silketørkler som jeg knyter sammen i en knute, og så putter jeg den knuta forsiktig ned i genser da, selvfølgelig på forhånd, og putter ned i genseren den her, på enden i kanten der. Og så gjør jeg et eller annet som ja, får et blått tørkle til å forsvinne og sånn. Og så sier jeg at den tørkle nå har knytet seg mellom de to røde tørklene som du har ned i genseren, eller blusa. Og så drar jeg opp dem, og så viser det seg at mellom de to tørklene så henger da beon til den personen.
Ja.
Det liksom gaggen da. Det er jo meningen selvfølgelig at det skal skje, og det ler jo folk av. Tilsynelaten, det jo ikke hennes beon selvfølgelig, men jeg smugler jo en beon ned der på en eller annen måte. Så skulle jeg gjøre den på et 70-årslag, eller 60-årslag, eller en bursdag i hvert fall. Og tok opp jubilanten og gjorde den på ho, og så tok opp trøklerne, dro de opp, og så hang Bjørn mellom der, og så ble det helt stille i salen. Ingen lød opp, alle sa sånn lyd kom det. Alle satt helt sjokka, og så tenkte jeg, hva det nå? Hvorfor ler ikke folk pleier å le her? Og så nei, var helt stille liksom. Og så gikk jeg bare videre i showet, og resten av showet gikk sånn. Det gikk veldig bra frem til da, og etter det så lo det liksom ikke så. Det ble mer sånn... Du humret litt.
Ja, ja, ja.
Og så spurte jeg etterpå, unnskyld meg, hun damen når showet var ferdig da, gjorde jeg noe gærent her? Ja, nei, du skjønner det at det burde jeg kanskje sagt til deg, men jeg har akkurat hatt kreft og operert på den ene puppen for 6 måneder siden.
Ja.
Så sa hun, åh, og jeg la meg så historisk flatt, men nei, hun var jo ikke sur, du kunne jo ikke vite det, selvfølgelig, men det gjestene trodde da, var jo det at jeg hadde vist dette på forhånd og tullet med det, ja, at jeg hadde laget en gag på dette her.
Å, herregud.
Men det kunne jo ikke hun vite.
Nei, da, da.
Eller jeg vite, men ja, selvfølgelig.
Fy fader.
Så nei da, hun var ikke sur for det altså. Men det var bare sånn, gjestene trodde jo at jeg hadde tullet med dette her, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så den har jeg ikke gjort på en stund nå.
Men jeg lurte også på en ting, for nå har, du har jo gjort det her buktalgreiene så kjempelenge, og du gjør jo også trylling og kombinerer det med litt sånn komi-greier og sånn, men innad i Norge, hvordan liksom et buktalemiljø? For jeg vet at det miljøet jeg kommer fra, som er tattoo-miljøet, det ganske snevert, det ganske lite, det sånn du vet stort sett hvem de fleste er og sånn. Men jeg har liksom en følelse at det et buktalermiljø? Er det julebord liksom? Eller?
Jeg vil ikke si det. Det tryllemiljø.
Ja.
Det det absolutt.
Ja, ja,
ja. Det mange flere tryllekunstnere.
Ja.
Men i buktaler så det to som driver, det jo meg, og så det som heter Jan Robert Henriksen, som holder til Tønsberg, som sånn, i hvert fall som lever av det da.
Ja, ja.
Nå har han vært politi i tillegg da, men han er forfatter og alt mulig rart, men som den mest kjente kanskje sånn sett, men han er jo bare for voksne, skal sies.
Oh, ja.
Han er jo ikke for barn.
Ja.
Også litt sånn stand-up-variant da. Men han har trekt seg litt mer og mer tilbake nå. Han har ikke gitt seg helt da. Han rundet 60 for ikke så lenge siden.
Så du bare venter på at han skal pensjonere seg, så du skal ha hele markedet alene?
Nei, men han var en veldig stor han som inspirerte meg til å begynne å buktale.
Ja.
Når jeg holdt på med trylling lenger, så var det liksom... Begynte jeg med buktale, etter å ha sett han programmet han på TV.
Ja, ja, ja.
Så han har vært en veldig stort idol, sånn sett.
Er det buktalemiljøet et sånt, eller nå skal jeg si miljø, men det jo på en måte bare en veldig liten gruppe mennesker, men er det noe som har forandret seg over tid? Er det liksom sånn at det har liksom vært noen, og så har de holdt tronen i 50 år, og så når de går av med pensjonen, ja. Så det liksom en arvtaker som et sånn monarki nesten?
Jeg vet ikke, nå det jo, altså det jo noen flere også, men det veldig mange, eller ikke mange, men det noen også tryllekunstere som driver først og fremst med trylling, men som også kan buktale litt rann.
Ja.
Uten at det det de liksom blir leid inn som da. De blir som regel leid inn som tryllekunstner, og så har de med en dokke som de kanskje får litt å prate og sånn. Jan Robert, han begynte også som tryllekunstner, og så gikk han over til buktaling og kun det da. Det er jo stand-up, så han blander litt av det. Og med meg også, jeg gjør også trylling, men blir først leid inn som, først og fremst leid inn som buktaler. Ja, nei, det et lite miljø, ja. Men det han jeg vet om liksom, som har hatt tronen da, hvis man skal si det sånn, de siste 30 årene i hvert fall.
Ja, ja, ja.
Jeg vet ikke om det, og så det som heter Herman Bertilsen, som også bor i Tønsberg faktisk. Men han nå en gammel mann.
Er liksom Vestfold, Telemark, det liksom her
buktaler, alt skjer. Ja, kanskje.
Ofte hvis jeg spør liksom med kunstnere, eller liksom folk som jobber med eller driver med ekstreme ting, så føler jeg at de liksom tenker litt annerledes enn det vanlige folk gjør. Det sånn at du, med det du driver med, ser du, liksom opplever du virkeligheten som et sånn der potensiale til at i den køen her i banken så kunne jeg ha dratt opp den her buketten av innerlomma, eller liksom sånn, ser du liksom mulighetene for det du driver med liksom, i hverdagen, hvis du forstår
ja, ja, jeg skjønner, mener, men jeg ser, ja, jeg skjønner hva du mener. Ja, ja.
Du forandrer liksom måten du tenker på.
Ja, på sett og vis, på en måte, så gjør du jo det. Jeg lagde jo et show for i 2015 som heter Du skal bli pappa.
Ja.
For jeg ble far i ung alder til en sønn i 2012.
Ja, ja.
Og da hadde jeg lyst til å lage et show som handlet om det. Så da gikk jeg jo i et år egentlig og bare observerte ting som hadde med det. Eller i to år, vil jeg si, fra hun ble gravid til egentlig ungen var et år. Så gikk jeg da i nesten to år da, observerte ting, noterte morsomme ting som skjedde, situasjoner, og så skrev jeg dette her til et show da.
Ja, ja.
Som var kombinert buktale og stand-up show egentlig. Og det var jo, vil jeg si, egentlig var mer en sånn observasjonsshow. For det jeg gjorde, det jeg gjenfortalte egentlig bare ting som hadde skjedd, uten at jeg la jo på litt her og der selvfølgelig for at det skulle bli morsomt, men det meste var egentlig bare ting som hadde skjedd på ekte, som var situasjoner som skjer når man får barn da.
Så du tar de kleine situasjonene med fastlegen, og så bare, ok, det her ja. Jeg husker på, når det her ikke kleint lenger, men det her kjempemorsomt, liksom.
Ja, det en periode jeg gikk og noterte på telefon på notater, hvis det var, jeg satt meg ikke ned og begynte, nå skal jeg skrive noe morsomt, nå skal jeg lage noe gøy, så må jeg tenke, hva kan være gøy? Det var hvis det skjedde en situasjon, så noterte jeg det på telefon som en idé, og så satt jeg meg kanskje ned en kveld jeg ikke hadde noe annet å gjøre, og så samlet jeg ideen, og så prøvde jeg å få den ned til en tekst. Og da var det veldig mange ting oppdaget som var veldig gøy når det skjedde, men som ikke var så gøy når jeg satt og skrev det ned. Ja. Så det er jo ikke alltid det fungerer.
Ofte så er det som er gøy i ettertid, det er det som er super, super kjipt når ja. Det skjer, eller kjempekleint, eller flaut, eller liksom...
Ja, det er litt av det. Men ofte så blir tekstene mine litt til underveis.
Ja.
Det er veldig lenge siden jeg satt meg ned og skrev en helt ny tekst sånn fra topp til start til slutt. Det er ofte sånn at jeg har en sånn grunntekst i bånd, i hvert fall med de dokkene da. Og så er jeg kanskje på en jobb, og så tenkte jeg kanskje før jeg går på at oi, nå har det skjedd en eller annen ting jeg kan flette inn her, eller komme på en gøy ting. Og så tester jeg den, og så funker den. Hvis den funker greit, så tar jeg den vitsen videre til neste gang. Og så funker den da, så er den kanskje mer fast. Og så sånn bygger teksten seg på. Da plutselig så har jeg kanskje i løpet av et år kanskje 2-3 minutter lenger på den samme teksten. Da kan jeg kutte ut noe av det gamle igjen, ikke sant? Og så bygger det, og så trekker jeg fra og til litt.
Ja, ja, ja.
Det er sjeldent jeg setter meg ned sånn og skriver liksom et helt manus. Det gjør jeg nesten aldri.
Ja, for du skriver på en måte manus til de dokkene.
Ja.
Kaller man det dokker?
Ja, ja.
Du blir ikke fornærmet hvis jeg sier
nei,
det.
Nei, det er jo det der.
men på et eller annet sted så blir jo de her dokkene, de får en personlighet.
Mm.
Hvordan er det du bestemmer en personlighet? Har du en dokke, og så tenker du sånn, ja, den ser sånn her ut, så den oppfører seg sikkert sånn her. Eller hvordan gir du de personlighet og stemmer og tanker og følelser og sånn?
Nei, altså, i starten så var det vel litt sånn at, eller i starten egentlig helt frem til nå, for ikke så lenge siden, så var det sånn at jeg går inn på disse sidene jeg bestiller disse dokkene fra, og så ser jeg en karakter som jeg synes er veldig tøff ut, den er kul, liksom, jeg synes den er veldig gøy utseende på den, og så bestiller jeg egentlig utifra det, og så prøver jeg å finne en stemme og karaktertypen da, på en måte etter det igjen, men da har jeg merket og brukt veldig mye penger på det, og jeg har jo sikkert en, tror jeg 18 dokker eller noe liggende, men jeg bruker bare 4 av de, ikke sant?
Ja.
For de andre synes jeg er veldig kule utseendemessig, men så får jeg de på hånda, skal prøve å få til en stemme, og så passer ikke stemmen til karakteren, det blir ikke noe ekte, på en måte. Det ser helt rart ut. Og jeg har prøvd å bytte stemme på de, ja, men det blir liksom ikke ordentlig. Så det som er beste måten å gjøre på, er å finne karakteren først, og så lage heller en dokke utifra det, liksom du finner en dokke som passer.
Ja, ja, ja.
Sånn som nå, så holder jeg litt på med det, for jeg har en... Jeg har lyst til å lage en litt sånn sossekar, litt sånn vestkant-type, litt sånn pappa-gutt. Og da prøver jeg liksom å finne en karakter som kan passe til det, da kanskje gjør den litt om. Og jeg har en dokke liggende hjemme, så det litt sånn prosjekt som jeg har lyst til å bruke til det her. Den har mørkt hår, men jeg kanskje prøver å få tak i litt sånn stripete lys.
Bleike det litt,
og så bling gjøre, liksom gjøre den litt om da, i stedet for at jeg skal finne en ferdig dokke som jeg skal liksom prøve å få noe inn til, så gjør jeg det liksom litt eget.
Herregud. Så det her betyr jo at de karakterene, de lages inn i hodet ditt før noe liksom på utsiden av kroppen din?
Ja, nå gjør det. Frem til for et par år siden, men det var jeg kanskje ikke mener 2 år siden jeg bare bestilte dokker hele tiden, bare for at jeg syntes de var veldig kule å se på.
Ja, ja, ja.
Og tenkte at nå skal jeg lage noe kult med dem, men så blir det bare liggende de fleste av dem, for jeg får det ikke til.
Men hvor er det de kommer fra inn i hodet ditt? Hvor er det her...
Nei, jeg vet ikke, det er bare...
Møter du nye mennesker, og så er det sånn, Fan, det här är lite av en type. Det här kan bli en karaktär liksom.
Ja, man måste se lite på vad som ni ser ut då, om det passar. Jag har en annan dock som jag inte haft med på scenen ända, som jag har brukt mycket på TikTok och på YouTube och sånt, som egentligen är en nej som heter Herman André Filefjell. Och det är egentligen en dock jag har haft liggande sån i säkert 6 år. Och så tänkte jag den jag bara lägger ut den på TikTok, men liksom jag har haft med på det. Jag har inte någon egen text än, men vi skulle lage en sån det var i coronatiden så skulle jag lage något som heter Coronafesten. Som var en video hvor jeg hadde fest hjemme med dokkene. For det var akkurat når de gikk ut på og sa det ikke var lov, og det var noe utestedet stengt, og det var ikke lov å arrangere fest hjemme. Så da lagde jeg en fest med dokkene, for det lov. Og da tenkte jeg at jeg må ha med en sånn nerd som kommer inn og bryter av, som selvfølgelig har lyst til å være med på dette her. Og da brukte jeg en dokka der, og den slo veldig bra an. Og det, den hadde jeg ikke øvd noe særlig på, eller jeg bare tok en stemme, liksom, og den slo veldig bra an. Så sånn kom det bare plutselig, liksom. Og nå har jeg brukt den flere ganger på TikTok og YouTube, er liksom av de mest sette videoene. Så det är lite tillfälligheter ute och går tror jag. Men jag har aldrig haft med på någon show då.
Tänker du att liksom vanliga folk har något de kan lära av det som du driver med? Inte nödvändigtvis att vuxna manfolk som är snickare må sluta jobben sin och dra och bli buktaler, men är det liksom något av det i den liksom underhållningsjobben som du har som du menar att liksom vanliga folk kunde ha haft mer av det här I livet sitt? Jag ser väldigt ofta så är det liksom att man tänker liksom det är ju mycket av den underhållningsjobben som är liksom glädje att dela såna morsomma upplevelser och sånt med andra liksom som man inte kanske har I jobben sin, hvis man har en liksom vanlig jobb I Gåstein då.
Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga si till det. Det är ju jag reser ju mest alene jag då.
Ja.
Så det är inte så mycket såna sociala ting med andra I miljöet som jag pratar med, men jag gjorde standup. Jag gör ju lite ändå standup, men jag drev mycket mer med det förr. Och reste runt på stand-up klubbar och sånt och där är det liksom en gäng som reser sammen då.
Ja.
Och där delar man ju sitter man på backstage och delar liksom upplevelser, värsta upplevelser man har haft och knappt där bommar man ju ofta många gånger.
Du har hållit på en stund men du har ju inte hållit på sån alltså du är ju fortsatt ung då. Du är ju yngre än mig liksom.
Ja.
Men har det varit sån någon situationer till nu hvor du har tänkt sån okej, nu är det över. Det här nedlaget, det klarar jag. Det kommer jag inte att komma över. Nu måste jag bara kasta alla dockorna I en container och så bara ge mig och så måste jag bara finna på något helt annat och börja ett nytt liv på en ö I Bahamas liksom.
Ja, inte drant så långt, men det har ju skett att jag har blivit lite lei någon gång. Men det har ju hänt att jag har haft jobb hvor folk ler lite.
Ja.
Och det är ju kedligt att stå där då och liksom alltså någon gånger hvis jag kommer på ett julebord då för exempel och folk är drita fulla och inte hör efter.
Ja.
Då tar jag det är kedligt men det tar jag inte så tungt för då vet jag att det är det egentligen inte mig det är något gärnt men det är bara de vill egentligen inte ha mig. Det är chefen som vill att jag ska vara här.
Ja.
Så det är liksom en rar setting att komma in I.
Är det dålig plan?
Jag tycker de ja, de ler inte för att åh han var så extremt dålig liksom för de plejer ju le alltså 95% av tillfällena så plejer ju le av de samma vitsarna.
Ja.
Det är bara att det är lite fel setting att vara I på en måte. De ikke interessert I det. Men det klart at hvis jeg på et show hvor folk kommer og ser meg, og de ikke ler, så tenker jeg litt på det etterpå, og da får jeg bare sånn her, åh, nei, det her må jeg slutte med etterpå. Ja.
For du må ha den bekreftelsen, liksom?
Ja, ja og hvis jeg, det liksom, jeg sitter I en sal med 50 stykker, og det to som ikke ler, så det de jeg fokuserer på. Og som regel så det sånn, hvertfall hvis det en firmafest da, hvor jeg kommer inn, og det alltid mannfolk, folk sier at nå kommer det en buktaler, så det jo sånn her, Da går bryter stemningen ned med en gang, for folk forventer at buktalingene forbinder voksne med barneunderholdning, som regel. De tenker at det en mann med en dokke, og dette her kleint og teit, det noe de driver med på barnebursdager. Og så kommer jeg inn, og så det som regel sånn, I starten så skal liksom, I hvert fall mannfolka da, de sitter sånn på første rad med armene I kryss, og skal liksom ta meg på noe. Det akkurat som de skal sitte og nistirre på munnen min, for de skal liksom se.
Om det du som prater, ja. Så det at det han som prater.
Ja, og det så dumt for barn, de skjønner ikke alltid det. De tror at dere prater, men voksne vet jo at det meg, så de veldig opptatt av at de skal liksom ta meg på det, at de skal se at jeg beveger på munnen. Og hvis jeg gjør det, så liksom, ok, han var dårlig, de skal liksom ta meg. Men så det ofte at de sitter og gjør det, etter å sitte og nistirre på munnen min I et minutt, så finner de ut av det at det jo ikke noe gøy. Vi vet jo at det han som prater, så hvorfor skal jeg sitte og følge med på det?
Ja, ja.
Så lener de seg tilbake og ser liksom helheten, og da begynner de ofte å le. Så starten ofte veldig vanskelig på sånn voksenshow, for da, I hvert fall hvis det en overraskelsesinnslag, for da tenker de at dette her jo bare dumt. Men så begynner Kalle å være litt grov og sånn, og da ler de mer da.
Ja, ja, ja. Da leste det. Når du har vært med på sånn her... Jeg jo alltid litt sånn nysgjerrig på sånn TV-programmer og sånn, for det jo ofte så veldig sånn forskjellige erfaringer og sånn. For du var med på 4-stjerners middag. Du kom jo til en middag hvor at det fire kjendiser som har, ja. En av dem har laget middag, og så du som hyret inn da.
Ja.
Men da jo, for det første så det et veldig lite publikum, og det kan jo ofte være liksom vanskelig å ha et veldig lite publikum. Mm. Men i tillegg så det veldig lille publikummet, det jo fire mennesker som du vet hvem fra før, som du kanskje har sett på TV, og som kjendiser, liksom.
Ja.
Hvordan liksom den situasjonen å stå og skulle gjøre jobben din i dag?
Nei, altså jeg har vært med på det, to ganger jeg har vært med på Firestjerners middag. Ja. Første gang var i 2011, da var jeg hos Alex Alexander. Som jeg kjenner godt fra Norsk Talenter, for vi var i finalen sammen. Så han spurte meg.
Det tryllekunstneren, ikke
sant? Ja, tryllekunstneren fra Tønsberg. Så da, det gikk veldig bra, husker jeg. Da kom jeg inn der i stua hans, og hadde Kalle først, og så tok jeg opp Bernt Hufsker, eller en fotballfyr. Hulsker heter han kanskje. Ja. Og gjorde en sånn maske på han, for han liksom var en dokke da. Og Anita Hegeland var der, og så var det en til sånn fotballdame som ikke vet mer. Og de lo veldig, veldig. Det funket ekstremt bra, selv om det bare var fire stykker. Men så var jeg med i fjor, da var jeg hos Fritjof Wilborn, ja. Som jeg også kjenner litt rann fra, ja, ja. Jeg har gjort litt jobbe for og sånn. Og det funket ikke, ikke så bra igjen, for da ble jeg litt sånn, det virket som TV Norge, liksom de skulle ta meg litt på noe de også. For da sa jeg veldig bestemt at når du skal buktale, så må man aldri på TV filme fra siden, for da ser man veldig, da ser folk at man, det jeg som prater, og hva faen jeg ikke har mikrofon. Jeg har mikrofon til, liksom, som var koblet i kamera, men ikke ut til de fire som satt og så på. For man har alltid mikrofonen når jeg buktaler, for at hvis ikke, så må jeg prate veldig høyt, og da beveger man litt mer på munnen. Og det hadde jeg ikke mulighet til å ha der, når det var bare fire, og de filmet jo bestandt fra siden hele tiden.
Ja.
Så det ble vist. Og de plasserte nesten de fire, de satt ikke helt på siden, men de var nesten helt sånn på skrått. Så det, de kommenterte jo selvfølgelig det, og han der Espen Leirvåg, han Instagram og komikeren,
ja, ja.
Sa jo selvfølgelig det at han buktaler jo ikke, så han har beveget jo på munnen. Fordi de selvfølgelig plasserte de på siden.
Ja, ja, ja.
Så de var, skulle ta meg på noe der også. Så det er alltid sånn... Det kjedelig liksom at de ikke hører på det. Jeg sier ikke det for å være vanskelig. Jeg sier det for at jeg vil ha det best mulig, og det skal være best mulig for de som ser på, og de som sitter hjemme og alt mulig. Men så var jeg med på Latterkongen, som nå, med Ylvis, som ja. Ja, i fjor da. Ikke
ja,
jo, det, da.
Mm. Ja, i fjor da.
ja. Og der, det gikk veldig bra. Da hørte de på meg. Da sa jeg, da filmet de forfra, og det fungerte veldig bra. Og det var ikke så mange det heller. Det var for 5-6 kjente mennesker,
ja.
Som satt på en sånn tronsal på Grand Hotel. 5-6 mennesker med veldig spesiell latter. Dette her var Jørgen Foss, og så var det han Trygve Slagsvold Vedum, Mari Maurstad, Ingrid Gjessing Lindhave, og så Daniel Tande Pettersen, en sånn hopper. Alle har veldig sånn tydelig, ganske kraftig latter da. Så var egentlig konseptet at du skulle få disse her til å le. Og de lo veldig, 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 egentlig. Og så det funket veldig, veldig bra. Så det noen ganger programmer som enklere å være med på enn andre. Det skal
jeg si. Ylvis gutta jo superproffe.
Ja da, det var vel dem produksjonsselskap på, tror jeg, som filmet dette.
Ja, ja, ja. Nei, jeg tror vi runder av for i dag. Det noe du har lyst til å si til alle de små kidsa som sitter rundt i Norge og har en liten buktaler i magen?
Ja, nei, det altså, det finnes veldig lite informasjon om dette her egentlig på norsk i det hele tatt, og det husker jeg veldig godt når jeg begynte også. Jeg gikk på masse bibliotek, og det var jo ikke en bok å oppdrive, for det var jo før internett, det var jo internett når jeg var liten, men ikke så mye som det er nå da. Ikke så lett tilgjengelig.
Det var ikke internett når jeg var liten, for å si
det. Nei, men det var altså vidt kommet når jeg, det hadde jo kommet da, men det var liksom ikke, alt var ikke så lett tilgjengelig da. Så jeg husker jeg fant en bok som heter Lær at buktale, som var dansk, på det 20. biblioteket jeg var innom, eller noe sånt nå. Men jeg har prøvd å søke på det nå, det finnes veldig lite informasjon om det på nettet. Men jeg har laget en liten video som jeg har lagt ut på YouTube, og jeg forklarer litt rundt dette her. Ikke sånn helt nøyaktig hvordan man gjør det, men litt sånn litt rundt det, som er i hvert fall en grei ting å se da, hvis man interessert i å lære. Så da kan man bare søke opp på YouTube, lære å buktale med Mogeno eller noe,
ja, ja, ja.
Noe sånt, men jeg husker ikke hva det heter for noe.
Så kan de, om 30 år, så kan de overta
tronen. Kan de overta der, ja.
Perfekt. Ok, tusen takk for at du kom. Det var veldig, veldig interessant.
Jo, takk for at vi kom med og debutere i podcastverden.
Det fantastisk.
Så bra.
Ok, takk for i dag.
Takk.
Peace.